Na minsan akinuna ni President Monson, mang tidak man simple permula amang pangroko di tipilya kaya iyo, nalakatan daanan. Di kaya agbali na imbag no agaramid kayo ti dakes, di kaya agbidot no agaramid kayo ti imbag. Simple kandirat so ti formula ng Presidente Monson, nasama yung kasi talaya ho na naitad ka nilihay. No saran tayo ti pamati kat napas na kagtungbal kay ti bilin ti apo, kang runanan laka masapulan tayo ti umno direksyon, asuruton may pasango tayo itinaldawa pili. Imbalakad ka na tayo ni Apostol Pablo may panggipi ti pateg pa ng itukit ti Espiritu kinagan na gasana gitukit itilasag kinunana. Di kay palilaw sa namang angaw ti Diyos tiyanyaman na itukit ti tao isu ti apitan na. Taiso nga gitukit itilasag na tilasag ti agapit pan nakadadael ngamiso nga gitukit iti Espiritu apitan nanto ti Espiritu itiag na nayo na biyag. Kat di kayo mabando gagaramid di tinimbag, tadumteng tuti panawin na panagapit, no di tayo maupay. Kahit asawin agitukit ti Espiritu, ngamin ti panunod tayo, balikas kang tignay, itagay natin si kina Diyos, iti na ilangitan na dakkel tayo, no pay kasta, ibaga ti Scripture at ilasag iso ti pisikalo na ilubungan na tao, amang palugod iti tao, maringan iti amin na kayat na, kat paragyatin na, tilasag, idinto agsapol, iti paratig na iti Espiritu Santo. No di tayo ganad, dagijay pangawi sa dagnayan, tikidag tidakas iti lubong, maparegta tayong agarami diti may kaniwas, kandi nadaras kitagbali na pas iti kinatao, kinatao tayo. Tap na maliklikan dagiti makaalia dakes, masapula suruten tayo tinsor niya po ni Propeta Joseph Smith, may panggap tiyag tultuloy pa ng ito kit Espiritu. Gapo na, san kayo kumamabannog nga agaramid itinasaya at tisaganan nyo ti pamuon tinayindaklan nga ramid kitagtaod kay tibabas itabanag tinayindaklan. Tap na mapalag-anan tirik na tayo, masapol may waksi tayo amin na sakit tinakem, ken pungtot, ken suron, ken sausao, ken tabaaw amin na pamarpardaya, ken agalibtak kay kachalda pan nakasubok yo, iwaksi yo amin na kinarugit yo. Iti panagadal tayo iti Scripture, maadal tayo dagiti kare iti apo kada tayo. Agbata iti kinatalugod ken maparegtit na lintega panagbiag, nas kinatarawunan dagita kare iti kararwa tayo. Amang yag kada tayo iti namnama, babanti pamaregta, adag sanod, urap iti sango iti naldapan nubuk tayo diti lubong, amapukpukawan tinapinta sa galad, isungad at damagargari tawang gitukat itilasag. Ngayon ka sana makasiguro tayo, arag itipili tayo makatulong agitok iti Espiritu saan nga itilasag. Kinuna minsan ni President George Albert Smith, ada na isang ratabid deng itinagbetan ti teritoryo ti Apo, ken ti teritoryo ti Diablo. Nagtalinad tayo ti abay ti Apo, at dakay ti babenti bilig na. Kitawang panggap yung agarami di ti dakes, ngayon numunig kay ti biyang ti Diablo, at dakay ti babanti bilag ti manulisog, kit nagbalegi, ti kay makapagpanunot it nalinteg gaputa na po kayo, ti Espiritu, ti Apo. Marod, kastoy tinaldawa sa Lodsojo. Ti kaditignay ko, may panak ti sidong ti Apo weno teritoryo ti Kabusor. Ni mormo na propeta binalaga na dagitao na may panggap ti pateg ti maddaan ti albilidan mang lasin tinasayat kang dakes. Kapuna, agapoy ti Diyos tiyami na banag anasayaat kat day tadakes agapot sa iro, takabusor ti Diyos ti sa iro. Kat makirangita ka na yun kengkwana, ken mga awis, ken mga ayayo, iti panagbas, ken panagtultuloy, nga garamid iti dakes. Nga matoy, na Diyosan day ta, agapit iti Diyos, nga awis ken ayayo, iti kanayin manangar, tinasayaat. Tisilaw ni Kristo kasama, iti panangkad kadwa, iti Espiritu Santot, tulungan na tayo mga muno, iti panagbiag tayo, ipan na tayo, iti teritoryo, iti apo, weno saan. Nasayaat, iti awid tayo, nagtao iti Diyos, taamin na naimbang, bag agapoy iti Diyos. No pay kasta, no dakas sigalad tayo, inaringan na tayo iti kabusor, takayat ng agaramid ti tao, ti dakas. nasagid dagiti Aprikano iti pusok, gapiti pasneg da ngagyan ti teritoryo ti Apo. Uray ti narigat a kasasaad ti biyag, dagyan ang awis.
Even in adverse circumstances in life, those that accept the invitation to come unto Christ.
Asidag ni Kristo, nagbalinda silaw ti lubong. Karagito'y napalabas alawas bahay ti bibisita mi karagiti ward ti South Africa. Nadaan akiti gundaway mangkuyog ti duang agtutubwa pres ti bishop da kanti state president da. Ti bibisita mi karagiti di unak ti bababariti ti kurum da. Nabukay akiti pingit kang pakumbabangin pakita regiti dua priest ti panangawis da karagdi unak ti bababarito ngagsubli ti simbaan. Baya ti panagisarita da karagiti di unak ti bababarito napaliyuk ko at ilangada naranyagan ti silaw ti mangisalakan. Kastamet analawagan amin riyad da itilawlaw da. Ar-aramidan da tirebengen da. Amang antabay kay nakapsot mang bitibit kay iman lepay kan mang pakilid kay kutukot atumong. Tigala day dua priest tinang ipangkarakwada teritoryo ti Apo kat nagserbi dakas instrumento iti iman na iti panangawis damit karigdad duma. Ti doktrina ng katulagan 2037 isurun tayo ti Apo ti katasawin tagitukit ti Espiritu katnoan niya talaga ti mangitunda kara tayo ti teritoryo ti Apo kas sumaganad. Agpakumbabatay ti matang ti Diyos isaksi tayo di manon tayo nga dan itinas na ba na puso kanap noon babawing Espiritu. Ipaniknik tayo ti simba nagbabawi tayo kahit ibasol tayo may nawat tayo tinagan ni Jesucristo. Napas na kagserbi kang kuha ng agnanayon, ipakita tayo babanti aramid tayo, anawat tayo babanti panagbunyag isimbaan na. Tirigta tayo mang tungpal karagito yung tulag, isagana na tayo magpagnaed ti Diyos kas may talo. Tilagip karagito tulag, iturong na tigalad tayo, ti pamilya tayo, ipanakipulapal tayo ito tao, kung runaan natin mangisalakan. Binangon ni Jesucristo tinananay pagtuladan ti kababalin pakatubayan ti galad tayo amang tupal ti sagrado a katulagan. Pinaksyat ti manubo ti biag na ti anyaman nga awis amang yadayo ti matang na itinadyusan na misyon na nang runan wasulisog ti kabusor wenno dagi pasurot na bayat ti panangasabana iti daga no pay kasta. Aditi kalbusoro na itipasurba itipanangasama ti dagan. No pepulos adinagbasol at dantimas na napuso kanapnuan na babae espiritu. Napnan ayat tiyamata iti langit kanami na tao. Nagtamed timatang tiyamati langit linipat na tikayat na. Tap na matungpal tikayat tiyam mga ramida naging gating gana. Uray pa iti kanito itinakaro pa nagsagaba na physical kan spiritual. Ngay met na itiyabaga na tinadagsa na basol sang katawan. At imbrem ti dara, karigti muldot na, kinunana iti ama, nupay kasa, sana ti kayat ko, hindi ka ti pagayatam. Ikararag ko ba iti panaglagip tayo ti katulagan, hagtalined to'y nandur, kontra ti na nadawi sa pana ti kabusur, hagtungpal ti pagarian ti mangisalag. Tap na makaitukit tayo ti Espiritu, may turong tayo ti teritoryo ti Apo. Laglagipan tayo ti formula President Monson. Di kayag bali na imbag, nagarad kayo ti dakes. Di kayag bidod, nagarad kayo ti nimbag. Kunak da kito yung banag, itinaga ni Jesucristo. Amen.